Gepleýän Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meretow-yň ýol başlygynak Türkmen wekiliýeti 17-19 martda iş sapary bilen Brüsselde bolýar. Bu barada ministrligiň web sahypasy habar berýär. Resmi maglumata görä Türkmen wekiliýeti saparyň çäklerini Ýewropa Birleşiginiň paýtagtyna ýokary derejeli Ýewropa resmileri, işgör toparlary we Ýewropa kompaniýalary bilen duşuşýar. Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi ýa-da bäxbitli hyzmatdaşlygy ýetirmäge gyzyklanma bildirýärler diýip döwlet ýetirligindäki Türkmenistan Altyn Asyr elektron neşri 18-nji martda Brüsselde Ýewropa Geňeşiniň başçylygynyň daşary syýasat boýunça esasy geňeşçisi Simon Mordiu bilen geçirilen duşuşukdan soň ýazdy. Meredew-iň ýol başlygyna wekiliýet bir hepde bolan 10-njy-12-nji mart aralygynda Awstriýada hem iş saparynda boldy. Medwugat habarlaryna görä 12-nji martda Türkmen wekiliýeti bilen Awstriýanyň işgörler toparynyň duşuşugyny Ýewropanyň gady üçinçiligine Türkmenistanyň hazırysy gady geçirji taslamasynyň ornuny gutaldy. Biräň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow martyň başyna Türkiýede geçirilen 3-nji Antalya diplomatik forumuna eden çykyşyny Türkmenistanyň Türkiýe we Ýewropa TV-ga ýewirmek mümkinçiliklerini ma'lum etdi. Bu saparyň çäklerini Türkmen lideri Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen iki çäk duşuşdy. Taraplar gady üçinçiligine öýdara düşünüşmek boýunça ähdnama gol çekdiler. Finçler Türkmen hökümetiniň Ýewropa sebitini gady ýewirmek mümkinçiliklerine çynnakaý çemeleşip başlandygyny hem de Brüsselde, Wenada we Antalya'da geçirilen duşuşuklarda Türkmenistanyň TV-gaz eksportlaryny günübatar ugry boýunça giňeltmek meselelerini ünf merkezine çekilýänini aýdýarlar. Berdimuhammedow Antalya diplomatik forumuna eden çykyşyna Türkmen gadyny Hazar deňziniň Azerbaýjanyň we Iranyň üstünden Türkiýe we Ýewropa ýewirip boljakdygyny aýtdy. Düýüp Britaniýa derleşýän Meetings geňeşdarlyk guramatynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 17-nji martda Azat Ýewropa Adatyk radiosy tarapynyň taýýarlanýan mejlis gepleşigine beren gurrunyny Türkmen hökümetiniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini Türkiýe we Ýewropa ýurtlary bilen energetik pudugna kızmatdaşı gösterme gıdıklama bildiriyani unaytti. Ekspert göre yurtların arasına hedir bar olan gaz geçiricilerin hödürleyen mümkünçülükleri Türkmenistan'ın günü vatar uğur boyunca ulu meşberlerde gazi vermek istileklerini çeklendiriyar.
Turkmenistan always said we want to export gas to the West. We really do want to.
Türkmenistan ilmidamadı bir günü vatara gaz eksport etmek isleyer. Bir hakikattan da isleyer deyip geliyar. Yönü olur, yıllık kuvveti 30 milyard kub metr tövoraklarını gaz geçirmeye kuyuplu olan ulgumları isleyi gülürüp gelirler. Yönü, Türkiye'de geçirilen gepleşiklerde Türkiye, onun anri Evropa gaz vermenin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşılanına eksporta değişli gazın deslapkı gurumi 2 milyard kub metr yali kiçi metörler varada gurrun edildi.
But when it comes to volumes, they're talking of starting at as little a level as 2 BCM.
Deep expert aýtdy, Türkmenistan hazır deňziniň Azerbaýjanyň ýa-da Iranyň üstü bilen Türkiýe, onuň aňry Ýewropa ýurtlaryna gady bermekçi bolýar. Ýöne Iran bilen Türkiýanyň arasyna gady geçirji ulgamy ýylda 4 milliard kub metr çemeti gady geçirip bilýär.
Appear to be genuinely
Türkler Türkmen gazyny import etmäge aýgytly çemeleşýän ýaly bolup görnýär.
Deep Roberts aýdýar. Rusiýanyň Ukrainada guruşynyň fonuny Ýewropa Birleşigi öýdüniň Rus gazyna bolan garaşlylygyny azaltmagy finansiýar we täze energetika çeşmelerine gyzyklanma bildirýär. Bilermene görä Türkiýe hem Sewitde gaz merkezine öwrülmäge finansiýar, ýöne Türkiýe uly mösbörlerde Rus gazyny satyn alýar. Şonuň üçin türk hökümeti Rus gazyna bolan garaşlylygy azaldyp deň agyrymlylygy ýola goýmak maksady bilen energetika çeşmelerini artdyrmagy, şol sany türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirip gelýär.
This seems to me to indicate that the Turkmens are now realistic, that they're beginning to understand that if they want to...
Türkmen hökümeti inni yağdaya realist çemeleşip başlan yalı olup görünüyor. Olur dini tedir ki teacirçilik şartlarını Evropa yurtlarına gari vermenin mümkün olacaktuğunu göz yetirip başlan yalı olup görünüyor. Tedir ki bar olan teacirçilik şartları täze infrastrukturala köp muktarda harajat sarp edilmegini oňlamaýar. Olar Ýewropanyň potensial energetika hyzmatdaşlary mümkin bolugundan bar bolan infrastrukturalardan peýdalanmaly
bolýarlar.
Deep Britaniýaly ekspert aýtdy, Европа Бирлешиги Иранын гаад кечирүү жолгондорунун кеңейтилмегин колдомуяр. Жана 2022-жылдын декабрына Бирлешик Күнөртө гаад коридорунун Азербайжандын ТВ гаадына дегишли болгон бир бөлүгүнүн жерлик кубатынын 10 миллиард куб метрден 20 миллиард куб метрге чейин кеңейтилжектигин ыйлан этти. Британиялык билерменин сөздөрүнө көрө, Түркмөнстан узундугу 78 километр барабар болжок кадар үстү гаад кечирүү тасмасынын үстү менен ilk başta kiçi möçbürlerde Azerbaycan'a TV gaz iverpiler. Umum bakası 500 milyon dolara barabar olacak taslama Türkmen gazının Azerbaycan'a ivermeğine üstaşır Türkiye ve Avrupa yurtlarına geçirilmeğine mümkünçülük verir.
For a relatively small amount you can start seeing a good start to a system. And if you start with the
Değişlilikte ucubsuz harazatlen tehdi ulgama kadar üstü gal geçirici taslamasına bağdalga verip bolar. Ulgama bağdalga verilse ve transmilli ulgamın beylekü bölökleri. Günörtü gal koridoru giyinildilse Türkmenistan hem bu ulgama arkali iyi verecek gazının gövrümünü arttırıp biler. Menin pikirimçe dine bizler, Türkler hem şu taslamanı göz önüne tutuyorlar. Bizim bu taslama katnaşıp katnaşmayacaklarımız hem belli der.
Turks are also looking at, not just us, whether we get involved, I have no idea.
Deyip bilermen aytti. Mağlumat üçin aydılsa John Roberts gazar üstü taslamasına teklif edilen Transgazar Resursları Amerikan kampanyasının geňeşçi toporunun agzasıdır. Sinçiler Evropa banklarının gazılıp alınan energiya çeşmelerle bağlı taslamaları ileri tutmayanlıklarını aydıp gazar üstü taslamasının töwregindäki maliye meselelerini üns çekip gelýärler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2023-nji ýylyň tomutuna ýörüýte beýanat çap edip gazar üstü taslamasına päsgel berýän siýasy, ykdysady we maliýe päsgelçiliklerini ýokdugyny aýtdy. Türkmenistan TV gaz gorlunun gowrun boyunca dünýäde 4-nji ornuna durýar. Şeýle häzirki wagtda eksporta degişli türkmen gazynyň agramly bölegini Hitai satyn alýar. Türkmenistan goňşu döwletlere Özbegistana, Gazagystana, Irana, Awganystana, Türkiýe döwletlere, Azerbaýjana, Türkiýe Respublikasyna, ýakyn günlerde Iraga şeýle-de Ýewropa sewtine TV gaz iwermäge kyzyklanma beýan edip gelýär.